My beloved brothers and sisters.
Rira lai sena bav malalako. Tena feno fankahazotrana anao tafaraka aminareo amin'izao maraina ny pasika mahafinaritra izao izay ampitidohantsika ny saintsika any amin'ny mpamonjy izao tontolo izao. Manolotra ny fitiavako sy ny fiarabako anareo rehetra aho ary mivavaka aho mba hitantanay izay olazaiko ny ray any an-danitra. Amin'n'ity fionambe ity dia feno fitotaona ny nanohananay ho filohan'ny fiangonana. Nisehon-javatra maro ireo taona ireo izay nahitana olana vitsivitsy ihany saingy nahitana fitahiana tsy hay isaina koa. Anisan'ireo fitahiana tena tsara sy masina ireo ny fahafahako nanokana sy namerina nanokana tempoly. Tamin'ny novambra lasa teo dia afaka nanokana ilay tempoly kanton'ny vaovao any Phoenix, Arizona ao. Niaraka tamiko filoha Thierry Victor, nilohana Janine Hatchworks, nilohana Richard J. Mainz, nilohana Lenji Robbins ary Elder Kent Richards. Niariva nialohan'ny fanokanana dia nisy fankalazana ara-kolotsaina nahafinaritra izay nandraisana tanora mihoatra ny 4,000 avy amin'ny distrikan'ny Tempoly tamin'ny fomba tena kanto. Ny ampitson'iny dia natokana tamina fivoriana masina sy manentam-panahy telo ny Tempoly. Ny fanamboarana Tempoly dia famantarana mazava ny fitombon'ny fiangonana. Tempoly amperinasa 4,000 zao no ananantsika maneran-tany. 5 eo andalam-panavoazana, ny 3,000 andalam-panamboarana. Ankoatra izany dia misy tempoly 3,000 izay nambara tany aloha no mandalo andaram-panomanana isan-karazany mialohan'ny fananganana. Amin'ity dia tempoly 2 kasaina averina atokana ary tempoly 5 vaovao no atokana rehefa fitafatsangana. Nandritra ny 2 taona lasa raha nifantoka tamin'ny famitana ireo tempoly efa nampafantarina isika dia nampandeferina kosa ny drafitra hampitomboana ny isan'ny tempoly. Anio maraina kosa nefa dia faly eo manambara fa tempoly 3 vaovao no harenina amin'ireto toerana ireto: Abidjan, Côte d'Ivoire, Port-au-Prince, Haïti ary Bangkok, Thailand. Fahasoavana mitafitafy no zaraina ho an'ireo mpikambana mahatoky amin'ireo toerana ireo ary indre amin'ny toerana manerina izao tontolo izao hahitana tempoly. Mitohy hatrany ny famantarana ny filana sy ny fitadiavana toerana mba hanorenana tempoly fanampiny satria maniry izahay ny ananan'ny mpikambana fahafahana hiditra ny tempoly tsy hanaovana fiafiana be loatra ara-potoana sy ara-bola. Toy izay efa nataonay foana dia ampafitarinay anareo hatrany rehefa misy fanapaha-kevitra raisina mikasika izany. Rehefa mieritreritra momba ny tempoly dia mitodika any amin'ny fitahiana maro azontsika ao anatin'izany ny saiko. Rehefa miditra amin'ny varavaran'ny tempoly isika dia avelantsika any aorintsika any ireo zavatra mahavarombariana ny sy misafotofoto eo amin'izao tontolo izao. Mahita tsarana sy filaminana isika ao anatin'izany toerana masina izany. Miala sasatra amin'ny fanahintsika ary mitsahatra amin'ny fanaovana ireo adidy eo amin'ny fiainantsika isika. Rehefa mandeha any amin'ny tempoly isika dia mety atsapa fatranaim-panahy sy fitsapana fiadanana lehibe lavitra noho izay fahatsapana hafa mety ho tonga ao ampon'olombelona. Ho azontsika ny tena dika ny tenin'ny mpamonjy manao hoe: fiadanana no anareo, fiadanana no omeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Afaka mameno ny fonin'olona ny fiadanana toy izany: fo hiajandian'olona, fo fesarana alahelo, fo misafotofoto, fo mangataka fanampiana. Voahaingy ianao nahalala momba ny tovolahy iray izay nandeha tany amin'ny tempoly amin'ny fo ny talao fanampiana. Naharay ny antso ny hanompo any amin'ny misiona iray any Amerika Atsimo izy volana maro talohan'izay. Niembotra nandritra ny fotoana lava nefa ny fahazahoan'ny visa ka dia nasaina nanompo tany amin'ny misiona hafa iray teto Etazonia izy. Na dia diso fanantena azy izy fa tsy afaka manompo any amin'n'ilay faritra ao anatin'ny antsony voaloha dia niasa mafy izy mba atao amin'ilay toerana vaovao nanirana azy. Vonona ny anompo amin'ny tsara indrindra izy kiva nefa izy ny zavatra ratsy ny araka tamin'ireo misionera izay toliana bebe kokoa amin'ny fialamboly noho ny fitoriana ny filazantsara. Volana vitsivitsy taty aoriana dia tratry ny aretina tena enjana ilay tovolahy ary nalemy ny ampahany vatany ka dia nalefanody izy hitsabo tena. Volana vitsivitsy taty aoriana dia sitrana tanteraka io tovolahy io ary tsy nalemo intsony. Nambafantarina azy fa afaka miverina ho misionera indray izy izay fitahina nangatahany tamin'ny vavaka isan'andro. Ny any vavao nandisy fanantenana azy dia ny fiverenany any amin'ny misiona efa nialany izay nahitany fitondratena sy fihetsika misionera sasany izay tsy dia mendrika loatra. Nandeha tany amin'ny tempoly izy mba hikatsaka fampaherezana sy fanamafisana fa afaka azo traikefa tsara amin'izany misionera amin'ny mahamisionera azy. Ny vavaka ihany koa ireo ray aman-dreny fa ity famangina tempoly ity dia hitondra ilay fanampiana ilayny zanany. Rehefa niditra ny efitrano selestialy ilay tovolahy tao aorian'ny fivoriana dia nipetraka tamin'ny seza iraina ary nanomboka ny vavaka mba azo fitarihana avy amin'ny rainy any an-danitra. Nisy tovolahy hafa niditra ny efitrano selestialy vetivety teo antsoina hoe London. Rehefa niditra ilay efitrany ilay dia nitompo maso ilay tovolahy nipetraka teo amin'ny seza mikipo ny masony ary ohatra mivavaka. Narebitsika mazava i Landen fa tokony iresaka amin'ny tovolahy eo. Natahotra ny anelingelina nefa izy ka dia niandry kely. Minitra maro taty aoriana raha mbola teo ampivavahana ihany ilay tovolahy dia tsapany Landen fa tsy afaka ny ampiandry ilay bitsika azo ny intsony izy. Nantoniny ilay tovolahy ary nokasihany moramora ny sorony. Nanokatra ny masony ilay tovolahy ary gaga izy fa misy manelingelina. Ny teny moramora ilay andanina hoe ny zavatra nanosikay hoe mila miresaka aminao aho na dia tsy fantatra aza ny antony. Rehefa nanomboka ny resaka izy ireo dia namboraka ny tompony ilay andanina ilay tovolahy ka nohazavainy toejavatra ny ainany ary nofaranany tamin'ny filazahany ilay faniriany hahazo fampaherezana sy fampiresehana mikasika ny fanaovany asa misionana. Ilandanina dia vao niverina tamina misiona vao heritoana monja zay ary nizara taminy ireo traikefa sy fahasahiranana zay natrehany ary koa ireo fahasoavana zay azony tamin'izany ary ireo teniny dia nanoana sady nampahery ary indro taony findra tamin'ilay tovolahy izany. Raha nanjavina ny taony dia nahatsapa fiadanana ilay tovolahy feno fankasitrahana lalina izy rehefa tsapany fa voavalo ny vavaka nataony. Niara-mivavaka izy roalahy ary niomana ny andeha ilandanina faly fa niainy ny aingam-panahy tonga tao aminy. Rehefa nitsangana izy dia nanontany any Landanina ilay tovolahy hoe taiza ianao no nanompo? Hatramin'io fotoana io dia mbola samy tsy nisy nilaza ny misionany izy ireo. Nipatrapatraka ny ranomason'ilay tovolahy rehefa nilazainy Landanina fa nianaran'ny misionana nympony. Nanompo tany amin'ilay misiona izay hiverenan'ilay tovolahy i Landanina. Nolazainy Landanina tamin'ny taratasy iray nalefany tamiko ny tenin'ilay tovolahy hoe nanana finoana aho fahita ihany ray any an-danitra saingy sy no heveriko velively hoe andefa olona izay nanompo tany amin'ny misiona nisy ahy izy hanampy ahy. Fantatro ankehitriny fa ilamina ny zavatra rehetra. Ny vavaky ny tsopo dia noenoana ary dia novaliana. Ry rahalahiko sy anabaviko, eo amin'ny fiainantsika isika dia alaim-panahy hanana fitsapana sy olana. Rehefa manaiky amin'ny tempoly isika, mahatsara ireo fanekem-pihavanana nataontsika ao dia resy ireo fakapanahy ireo ary ahazaka ireo fitsapana ireo. Ao amin'ny tempoly isika dia ahita fiadanana. Tsy voavidy vola ny fitahiana avy eo amin'ny tempoly. Ny ray amin'izany izay mahafeno fankasitrahanay isan'andro eo amin'ny fiainako dia ilay azonay sy Frances vadiko malalako rehefa nandohalika tao amin'ny alitara masiny izahay ary nanao fanekem-pihavanana izay mame anay hiaraka mandrakizay. Tsy misy fitahiana sarobidy kokoa noho ny fiadanana sy ny fampaherezana azoko avy amin'ny fahalalako fa ho tafaraka indray izahay. Iaingane ho tahin'iray any an-danitra isika mba hanana ny fanahin'ny fitsahoana ao amin'ny tempoly, mba hankatòa ny didiny ary mba hanaraka ampitandremana ny didin'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Mijoro vavolombelona aho fa mpanavitra antsika izy, zanak'Andriamanitra izy. Izy ilay nivoaka avy ao amin'ny pasana tamin'ny maraina ny pasika ka nentiny niaraka taminy ny fanomezana ny fiainana mandrakizay ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Anio eo amin'ny mpankalazana izany tranga manandanja izany, aoka isika hanolotra vavaka feno fankasitrahana no ny fanomezana lehibe sy mahagaga nataony antsika. Mivavaka amin'ny anaran'ny masina aho mba ho tanteraka izany ampanetretena. Amen.